Svar.
Virðulegi forseti, ég þakka háttvirtum þingmanni fyrir ágæta ræðu, en hún olli mér miklu áhyggjum. Ekki það vegna að háttvirtur þingmaður talaði vel og var nú hér að reyna að tala samstöðu og lægja öldur, en það er ákveðið viðhorf sem ég fannst skína svo í gegn sem að ég held að hafi einkennt allt þetta mál. Að það er að ábyrgðin sé öll okkar. Það liggur alveg fyrir að við berum ábyrgð Íslendingar, en þetta einstakamál, þá erum við hér að ræða Evróputilskipun sem búa til innistæðutrygginga fyrir alla álfuna. Það var aldrei hugsað þannig að þetta kæmi ætti að nýtast í bankahruni, í kerfishruni. Og þegar menn að tala eitt svæði, eitt markasvæði, evróska efnahagssvæðið, að þá er hvorki skynsanlegt eða sanngjart eða eðlilegt að þegar slíkt kerfishruni verði að ein smáþjóð þurfa að taka það alls að á sig. Og ég spyr háttvirtan þingmann, finnst háttvirtan þingmann ekki vera neitt að þessu evróska reglugerða kerfi eða túlkun við sem við okkar á því?
Háttvirtur fjórði þingmaður